Válka severu proti jihu. Část šestá, závěrečná. Po bitvě u Gettysburgu válka mezi severními a jižními státy USA nekončila. Pro jižanské státy však byla tato prohraná bitva jasným signálem, že další pokračování, zabíjení, neštěstí a především ohromného snížení životní úrovně, a to i bohatších plantážnických rodin, stejně jako ničení měst dělostřelbou, rabování, znásilňování a dalších pohrom spojených s válkou, nemá smysl. Mnoho jižanských vlastenců si uvědomilo, že proti mnohem silnějšímu, bohatšímu a především lidnatějšímu severu jich příliš šancí na konečné vítězství asi mít nebude. Navíc, když prohraná bitva u Gettysburgu nebyla jediná, v téže době totiž padly i další dvě bašty Jižanů, opěrné body Vicksburg a Port Hudson, které byly posledními pevnostmi drženými konfederačními vojsky, ne na velmi důležité dopravní tepně na řece Mississippi. Pak přišla pro Jižany další rána, i když si to v té době ještě neuvědomovali. A to, když byl v březnu roku 1864 jmenován prezidentem Lincolnem generál poručík Ulysses Simpson Grant vrchním velitelem všech ozbrojených sil Unie. Byl skutečně nejlepším vojevůdcem, kterého Unie měla, a později se to jasně prokázalo. Dalším významným vojevůdcem Unie byl generál William Tecumseh Sherman. Mimochodem, právě po něm byly pojmenovány později v době druhé světové války americké tanky. Oba tito dva vojevůdci si rozdělili stát na dvě poloviny své působnosti. Zatímco Grant měl na starosti válečné operace na východní frontě, kde byl jeho protivníkem nám již známý generál konfederace Lee, Sherman se pustil do boje na západní frontě s jižanským generálem Josephem Johnstonem. A je zde na místě připomenout, že na obou frontách měly unijní armády velmi výraznou početní i materiální převahu nad armádami jihu. Až do listopadu roku 1864 se generál Lee snažil dosáhnout zvratu ve válce ve prospěch konfederace, aby tím co nejvíce poškodil pověst a renomé prezidenta Lincolna před opětovnými prezidentskými volbami v Unii. Lee věděl, že jeho protikandidát neměl tak vyhraněný postoj proti jihu a pro Jižany by se tím naskytla příležitost uzavřít pro jich výhodný smír bez kapitulace. Lee počítal s tím, že by bylo možné v případě nezvolení Lincolna zachovat na severoamerickém kontinentu dva na sobě nezávislé státy. V podstatě mu šlo o to, aby po letech války zůstaly pozice obou států stejné jako před vypuknutím konfliktu. Proto pověřil svého pozízeného generála Jubela Andersona Earlyho, aby se podle vypracovaného strategického plánu vydal směrem na Washington a dobil ho. Tedy až nyní, ve značně jiné vojenské situaci, Lee přistoupil na skvělý strategický plán generála Lexingtona, který mu právě tento postup doporučoval ještě před zahájením bitvy u Gettysburgu, kdy měla jižanská armáda téměř o polovinu vyšší stav nežli po debaklu a masakru u Gettysburgu. Plány generála Lee a Earlyho však nevyšly. Před Washingtonem došlo k bitvě a severaně v ní opět zvítězili, takže generál Early se musel vrátit zpět do Virginie. Došlo k tomu dne 19.10.1864, kdy na jižanskou armádu čekal Grant a v bitvě u říčky Cedar Creek jižanskou armádu zcela rozdrtil. Zachránili se jenom zbytky, mnoho vojáků bylo zabito, ostatně to ale na obou stranách. Daleko víc jich bylo zajato a oni zbytky se pak pro strasti plné cestě dostali do Virginie. Za necelé tři týdny po této bitvě se konaly prezidentské volby a v nich podruhé zvítězil Abraham Lincoln z republikánské strany nad protikandidátem generálem McClellanem z demokratické strany, který, jak už bylo řečeno, na rozdíl od Lincolna, byl ochoten s jihem vyjednávat o smíru. Lincoln byl neúprosný. měl jedinou vizi, a tou byly jednotné Spojené státy, tedy bez dvou oddělených samostatných republik. V roce 1864 však čekala Jižany ještě jedna katastrofa. Vlastně lze říci, že pro jich byly výsledky bojů jednou katastrofou za druhou. Ale ta, co přišla 1. září onoho roku 1864, byla pro mnoho Jižanů katastrofou největší, až na tu poslední, tedy tou byla celková kapitulace jihu. Toho dne totiž padla bašta, velká bašta na jihu, Atlanta. Dobil jí se svým vojskem generál Sherman. Atlanta byla velmi významným dopravním uzlem, jak silničním, tak i železničním. To, co se pak v Atlantě dělo, bylo jen předzvěstí toho, co se bude dít po kapitulaci. A Sherman byl neúprosný. Nejen, že nezabránil rabování, zabíjení a znásilňování jižanských žen, ale i velice mladých dívek, nejen, že mu bylo naprosto lhostejné zabíjení a znásilňování černošek, otrokyň, byť ve jménu jejich osvobození přece vedl válku, tak generál Sherman poté, co se jeho soldateska vyřádila, dal 11. listopadu 1864 všechny přeživší obyvatele Atlanty brutálně vyhnat s tím, že si směli vzít jen to, co pobrali do rukou, a ti, bylo jich velmi málo, jimiž byly ponechány povozy a koně, tak si směli na ně naložit to, co uvezli, a pak město nechal do základu vypálit. Ale ani ti, kteří ještě měli na povozech nějaký majetek, vůbec nic nezískali. Zdivočilí severanští vojáci jim po cestě z hořící Atlanty stejně koně i povozy sebrali. Tento čin ještě více vzbudil v jižanské veřejnosti hrůzu z vpádu Severanů. A jich se začal pomalu morálně, ekonomicky i vojensky hroutit. K tomu se přidali problémy s velkým množstvím černošských otroků, z nichž mnozí utekli, a protože neměli co jíst, ostatně na celém jihu nastal hladomor, kradli, vraždili a znásilňovali bílé ženy, a prakticky jako neuvědomělá pátá kolona ještě více rozvraceli systém konfederace. Abych však byl ke generálu Shermanovi objektivní, nenechával vypálit kostely a nemocnice, jejich budovy tak zůstaly jako jediné zachovány, aby se kolem nich později mohlo začít budovat město nové. Z Atlanty pak táhlo ohromné severanské vojsko dál jižanským státem Georgia. A jakmile narazilo na jakékoliv město, osadu či opuštěný ranč, všechno Sherman nakázal důkladně vypálit a obyvatele, pokud přežili, ale nebylo jich mnoho, vyhnat. Bylo mu naprosto lhostejné, kam a mají jít a jak bude toto obyvatelstvo žít. Těsně před vánočními svátky onoho roku 1864 dobyly Shermanovy jednotky další významné jižanské město, Savannah. Čekal ho naprosto stejný osud. Krev, násilí a pak oheň. A poté se vydala Shermanova armáda na sever, aby se spojila s armádou Granta a provedli společně koneční úder na armádu jihu vedenou generálem Lee. Cestou pokračoval Sherman v taktice spálené země. Ničil všechno, aby zničil jižanskou ekonomiku, ale byl to postup, se kterým příliš nesouhlasil prezident Lincoln. Docházelo totiž k situacím, že severanská armáda vypalovala i pole a poté žádala o příděli potravin ze severu. Mezitím, teda místo toho, aby si z těch polí tu úrodu upotřebila pro sebe. Pravdou ovšem je, že nejdříve severané vydrancovali, co se dalo. Prakticky tak zdevastoval Sherman kromě Georgie i další státy, jižní i severní Karolínu, ale i další jižanské státy. Zkrátka všechny státy, kudy tato armáda táhla. Ve dnech 27. a 28. března roku 1865 se poté v malém přístavu City Point na říčním plavidle River Queen konala závěrečná konference vojenských velitelů Unie. Sešli se tady generál Grant, generál Sherman, kontradmirál David Porter a ti všichni zde rokovali s prezidentem Lincolnem. Právě tady a na této konferenci se stanovila koordinace postupu všech ozbrojených složek severu k rychlému ukončení války. A následovala tažení, od kterých generál Grant očekával co nejrychlejší ukončení bojů. Na válku se totiž začalo nevražit i na severu země. Již příliš mnoho mužů v ní zahynulo a mnoho rodin, nejen na jihu, ale i na severu, se ocitlo ve stavu ohromné nouze. Proto ona konference, aby se agonie jihu co nejvíce urychlila. A pak přišla bitva na řece Appomattox. Odehrála se 9. dubna 1865 a byla poslední bitvou americké občanské války, známější jako válka severu proti jihu. Bitva začala fakticky už den dříve, tedy 8. dubna, když vojsko Unie přepadlo a spálilo konfederační zásobovací vlaky, které čekaly, až se k ním přiblíží jižanská armáda a mohla si nafasovat. Kromě velice nutných a nedostatkových potravin zde byly i veliké a tolik potřebné zásoby munice. Generál Lee se proto musel pro zásoby vydat až do dalšího zásobovacího bodu jižanské armády do města Lynchburgu. Jenomže Ulysses Grant s tím počítal a proto mu do cesty postavil kavalérii. Jižané za Úsvitu 9. dubna na kavalérii zaútočili, ale právě v té noci přišla na pomoc celá a ohromná 24. armáda, severská armáda. Vypukl boj. Ale vzhledem k několikanásobné převaze severanské armády, která měla na rozdíl od Jižanů i dostatek munice, generálu Leeovi nakonec nezbylo nic jiného, nežli se vzdát. Jižanská armáda přestala existovat. Bylo to večer téhož dne, kdy Lee viděl jako velmi zkušený vojevůdce, že odpor již nemá smysl. A tak se sešel ve zděném domku farmářské rodiny McCleanových v sídle nazývaném Appomattox Court House s vítězným Ulyssesem Grantem a podepsali právě tam kapitulační listinu. Dne 12. dubna pak celá severovirginská armáda složila zbraně. Konfederace jižních států tak fakticky přestala existovat a celý jich se skutečně dostal do severoamerického, tedy unijního, velmi tuhého područí. Jenom o dva dny později, 14. dubna 1865, byl poté ve Fordově divadle spáchán atentát na prezidenta Abrahama Lincolna, který o den později střelnému zranění podlehl. Vrahem byl bývalý herec John Wilkes Booth, člen spikanecké skupiny sympatizující s jihem. Kromě prezidenta Lincolna měli spiklenci v plánu zavraždit také generála Granta, viceprezidenta Andrewa Johnsona a ministra zahraničí Williama Sewarda. Tento plán nevyšel, i když právě ministr zahraničí Seward unikl ve svém domě zavraždění jenom o vlásek, když utrpěl jenom zranění. K definitivní kapitulaci všech jižanských vojsk došlo až 26. května 1865, kdy byla v Trent, Mississippi uzavřena dohoda o definitivním ukončení organizovaného vojenského odporu s účinností od dne 2. června 1865. Válka severu proti jihu skončila, ale přinesla kromě nesmírného utrpení, především ve státech jihu, i některé pozitivní věci, ale o technice jsem již v minulých částech hovořil. Nyní bych se zmínil jen o tom, jakým způsobem byla o průběhu této války informována americká i světová veřejnost. Historicky je tato válka prvním konfliktem, kde byli novináři odděleni od vojska a fungovali čistě jako informátoři veřejnosti. Do této doby, do této války bývali pověřováni především důstojníci štábů tím, aby sepsali zprávu o té které události, předložili ji svým nadřízením a ti po důkladném zvážení ji poslali po poslech do novinám. Nyní, po velké inovaci telegrafu, kdy se prakticky jakákoliv informace dostala i hned při jakékoliv válečné události přímo na redakční stůl vedení novin. Tedy pokud byl v místě konání, například bitvy, někde fungující telegraf. Neboť všechny velké noviny v té době již telegraf měly nainstalovaný a velice často používaný. Vojenští zpravodajové tak nebyli potřební a mohli se věnovat ti vojáci válečným činnostem. K vojsku se pak připojovali profesionální novináři, kteří uměli informace podávat mnohem barvitěji a věrohodněji, nežli neskušení vojáci, myslím, žurnalisticky neskušení vojáci. V této době také vznikli první váleční reportéři, kteří jezdili s armádou všude tam, kde se čekalo, že se něco šustne. A ještě jedna novinka vznikla při této válce. Vznikl totiž celý nový žánr, reportáž, kde se popisovaly události v reálném čase. Od této války severu proti jihu se tak stali váleční reportéři normálem a žánr reportáže nedílnou součástí světové žurnalistiky. Fakt, že prezident Abraham Lincoln chtěl co nejdříve ukončit americkou občanskou válku severu proti jihu, vedl po kapitulaci jižanských armád v řadách spiklenců a podporovatelů nezávislosti jihu až k jeho vraždě. Jenomže si jižané vraždou 14. dubna 1865 fakticky nepomohli, spíše naopak. Je pochopitelné, že příznivci jihu byli počínáním severanských armád v jižních státech znechuceni, především vojsky generála Shermana, kteří za sebou nechávali jenom spoušť, smrt, nářek a spálenou zemi. Faktem ovšem je i to, že právě takovýto postup prezident Lincoln neschvaloval, jenomže v probíhající válce s tímto postupem Shermana nemohl vůbec nic dělat. Pokud by totiž zasáhl, byl by obviněn, že se snaží válku, ničící obě strany, především ekonomicky a lidsky, prodlužovat. Na druhé straně měl vypracovaný plán na co nejrychlejší obnovu jižních států, protože po válce chápal USA jako jediný velký společný stát s výraznými autonomními prvky, a to jak v severních státech, tak i v jižních. Lze říci, že prezident Lincoln měl díky svému ohromnému vlivu zásluhou jeho prestiže vůči poraženým ženským státům celkem smířlivý přístup. Naprosto odlišný přístup měl však jeho viceprezident Andrew Johnson. Tento Lincolnův nástupce ve funkci prezidenta svěřil problém znovu obnovený jihu radikálům toužícím po pomstě na jihu za válečné útrapy, které podle nich způsobil právě jih. Tito radikálové se nazývali jižany v českém překladu taškáři a darebáky. A proč? Důvody nakonec vidíme i u nás. Jak se po změně režimu někteří podobní taškáři a darebáci obohatili na úkor obyvatelstva a prakticky státu. A naprosto stejným způsobem probíhala obnova jihu, kdy se nejvíce investovaných peněz na znovu vybudování vypálených měst a obcí rozkladla právě těmito darebáky a taškáři. Takzvaná rekonstrukce jihu probíhala v letech 1865 až 1877. Byla tam vytvořena vojenská správa zemí a ihned bylo vynucováno doslovné dodržování 13. a 14. dodatku ústavy USA, zjednodušeně řečeno rovnost ras a příležitostí. Z větší části naprosto negramotní černoši byli dosazováni do různých úřadů, například do funkce šerifa města Savana, byl těmito státními správci, severžanskými, dosazen naprosto negramotný černoch, což vedlo k ohromnému nárůstu pochybení, nesmyslných rozhodnutí a dokonce věznění bělochů, zbytečnému, kterému musel nakonec řešit skutečně odborný soud v bývalé Unii a ten tyto nesmysly odmítl. Podobné to bylo i s ustavováním bývalých černých a negramotných otroků do funkcí starostů a podobných důležitých úřadů. Všude tam, kde se tito dosazenci, bývalí otroci, objevili, docházelo k problémům. Dokonce se objevily případy, že tito bývalí otroci si uzurpovali právo na veškeré jižanské ženy, což vedlo ke vzniku organizace Ku Klux Klan, která podobné excesy trestala opravdu nevýběrným způsobem, za což byla označena za rasistickou a později zákonem zakázána. Ale svůj cíl splnila. Bývalí černí otroci zjistili, že se budou muset mírnit. Proti dosazování podobných negramotných individuí do funkcí státní správy zákonitě na jihu vznikl silný odpor A dokonce se objevila místa, kde se vytvořila z bývalých vojáků domobrana a docházelo k ozbrojeným revoltám. Nakonec Washington od dosazování negramotů do úřadu odstoupil. Vojenskou správu jihu ukončil a umožnil mu ve svobodných volbách si zvolit vlastní samosprávu, ale i správu jednotlivých jižanských států. Vedle indiánských válek, které nakonec vedly k téměř k naprostému vybití původních obyvatel kontinentu a ti, kteří přežili, se museli naprosto přizpůsobit normám bílých a nebo byli umístěni v rezervacích, byla americká občanská válka nejkrvavějším konfliktem na území Severní Ameriky. Podle kvalifikovaných odhadů zahynulo v této válce asi 10% všech mužů ze severu ve věku 20 až 45 let a kolem 30% všech bílých mužů z jihu ve věku 18 až 40 let. Nikdy poté severoamerický kontinent podobnou válku nezažil. Ale lze bez uzarnění říci, že od občanské války severu proti jihu se na severoamerickém kontinentu již nikdy neválčilo, protože americká politika od té doby vždy směřovala k válce někde jinde. Jako příklad můžeme uvést obě světové války, které se odehrávaly mimo území Spojených států. Od konce druhé světové války ale neuplynul ani jeden jediný rok. Opakuj. Ani jediný rok od konce druhé světové války, aby USA nikdy neválčily. Vždy se však válka odehrávala nad cizím území, kde také obyvatelstvo neslo veškerou tíži války na svých bedrech, zatímco Američané si doma žili v naprostém klidu. Podívejme se nyní ještě na to, jak to po válce, která se také nazývala válkou o otroctví a vyhrála strana, která otroctví naprosto odmítala, tedy Sever, Unie, s bývalými otroky vlastně vypadalo. Byli sice svobodní, ale to zdaleka neznamenalo, že jsou z nich plnoprávní američtí občané. Stále, a to i ve státech Unie, kam se ve velkém nahrnuli, se na ně bílá společnost dívala jako na méně ceně. Neměli téměř 100% jakékoliv vzdělání, kromě práce na polích, většinou na specifických polích s bavlnou, tak kromě toho neuměli naprosto nic. A na jihu pro ně práce nebyla. Proto se ve velkém stěhovali za živobytím na sever. Ale ani tam se nedokázali většinou uplatnit. A začaly vznikat slamy, chudinské černé čtvrti, kde lidé bydeli v boudách pokrytých plechem, kde platili jejich vlastní zákony, kam prakticky nezasahovala ani síla policie a také tam raději ani nechodila. A již tehdy začaly prakticky vznikat v USA no-go zóny. A to i přesto, že 12. prosince 1870 byl do americké sněmovny reprezentantů zvolen první černoch. Byl jim syn otroků, holič Joseph Rainey, a podle písemných záznamů z tehdejší doby bylo jeho působení tragédií. Nic neznal. A tak ve sněmovně byl jen proto, a také bral peníze, aby tam vůbec byl nějaký černoch. Dnes se ovšem již slovo černoch používat nesmí. Musí se uvádět, že to byl první Afroameričan v historii, který usedl v lavici sněmovny. Zase další nesmyslný paradox dnešní doby, která je vyrvaná z kloubů a šílí. Jsou popsány celé stovky případů, že si bývalí otroci po nabití svobody stěžovali, že za otroctví jim bylo lépe. Oni totiž museli, když měli práci, těžce pracovat, ale když za otroctví museli sice těžce pracovat, ale vždycky měli dostatek jídla, měli kde bydlet a dokonce jim bylo otrokáři, tedy jižany, umožněno mít ženy. Teď, po konci otroctví, mnohdy černí bývalí otroci dřeli na severu ještě více, nežli na plantážích bavlny a za mzdu si nemohli koupit ani tolik potravy, kolik jí měli za otroctví. Neměli kde bydlet. Takhle chudý černoch nemohl najít, že také chudý černoch nemohl najít ženu. Ty si hledali mezi bílými. Zkrátka, jsou popsány nesčetné případy, kdy se na zničené, mnohdy vypálené jižanské plantáže, které se jejich majitelé snažili obnovit, vraceli bývalí otroci a žádali, aby je plantážníci opět vzali do otroctví. Zkrátka, za toho otroctví se měli mnohdy lépe a se svou získanou svobodou si neuměli poradit. Občanská válka samozřejmě přinesla oběma válčícím stranám nesmírné hospodářské a ekonomické ztráty. A následkem této války tudíž došlo k dalšímu prohloubení už před válkou existujících rozdílů v ekonomikách obou oblastí. V minulých částech se mi říkal, že jich na tom byl ekonomicky mnohem hůře, neboť se jednalo o čistě zemědělskou orientaci ekonomiky na rozdíl od severu, který byl výrazně silnější tím, že byl orientován na průmysl, obchod a mohutnou výstavbu továren a výrobu. Navíc jihu nejvíce uškodila taktika generála Shermana spálené země. Při této taktice zůstalo na jihu jenom velmi málo nepoškozených větších městských aglomerací a především rančů a farem. Na ty se Shermanovi vojáci dle jeho rozkazu soustředovali nejvíce. Na druhé straně se sever změnil, a to již v průběhu této občanské války, z agrárně průmyslové země v zemi s čistě industriálním systémem a jednotným trhem. To samozřejmě neznamená, že by v severních oblastech zcela zaniklo zemědělství, to v žádném případě. Ale jeho podíl na HDP se již za války výrazně snižoval, aby se poté ustálil do 10% celého HDP. Bylo to způsobeno především potřebou zvyšovat průmyslovou výrobu orientovanou na válečné potřeby a mnoho továren pak na severu plynule přešlo na mírovou průmyslovou výrobu. A druhým faktorem bylo, že do severních států, tedy do Unie, i v době občanské války, proudili ročně 100 000 přistěhovalců, hledajících snadnější obživu, nežli ve válkách trpící Evropě. Tito přistěhovalci samozřejmě nemohli okamžitě nastoupit vojenskou službu pouze jako dobrovolníci a proto hledali obživu jako dělníci v průmyslových závodech, čímž se samozřejmě průmysl rychle rozvíjel, protože netrpěl jako na jihu, na plantážích bavlny, tak ohromným nedostatkem pracovních sil. Měli jich taky málo, samozřejmě. Navíc se průmysl rozvíjel i díky ohromným státním zakázkám pro válečné potřeby. Došlo k razantnímu nárůstu výroby železa, zvýšila se těžba uhlí, enormně rostl zbrojní průmysl, ale také textilní a strojírenský. To vše pro potřeby armády. Jako při každé válce se urychlilo vynalézání nových vynálezů a jejich okamžitého zavádění do výroby. A to sebou neslo i další odvětví, kterým bylo vynalézání strojů, usnadňující práci třeba v zemědělství pro nedostatek lidí. Tam se totiž vždycky platilo méně nežli v průmyslu, a tak se tam přistěhovalci příliš nehrnuli. A tak se na severanských farmách už během války začaly objevovat například mlátičky na obilí nebo otočné pluhy. Jak však válka pokračovala, vlna nových přistěhovalců rapidně poklesla. Lidé z Evropy se obávali, že by museli do války a nikomu se nechtělo riskovat invaliditu nebo dokonce život pro stát, kam by se sotva dostali. A proto začal i sever pociťovat nedostatek pracovních sil. V případě přistěhovalců šlo o velice levné pracovní síly. Válka také odčerpala, a to je logické, oběma stranám finanční zdroje. Došlo k nadměrnému rozšíření papírových peněz, jichž se tisklo stále víc pro potřebu státu. Předtím to byly jenom pravé americké zlaté dolary. A to následně způsobilo inflaci. Ta drtivě především zasáhla jih, kde inflace dosahovala neuvěřitelných 9 000%. Co to znamenalo? Věc, kterou si před inflací občan mohl koupit za 1 dolar, tak nyní za ní musel vydat celých 9 000 dolarů. Mnoho i dříve bohatých Jižanů se tak rázem ocitlo na hranici chudoby a lid se dostal pod hranici bídy, takže vypukly hladomory. A jako při každé velké válce, tak i tato americká občanská válka přinesla šance nejenom pro celou řadu finančních dobrodruhů, ale i pro skutečně odvážné a schopné podnikatele, především na severu samozřejmě. Právě v této době, tedy v době občanské války, vznikly základy kapitálu mnoha rodinných dynastií, které následně ovládly ekonomiku USA. Mezi takové podnikatele patří například Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt, John Pierpont Morgan nebo John Davidson Rockefeller. A v dobách, dnes bychom ji nazvali možná jako normalizace, kdy se poměry v celých USA začaly dostávat do obvyklých kolejí, vznikaly další a další, nejdříve rodinné podniky, které se později proměnily na nadnárodní a celosvětové korporace, například Union Carbide a další. Také jsem se již v tomto cyklu zmínil i o české účasti v této největší válce v historii USA. Podívejme se teď na naše rodáky o něco podrobněji. Počet Čechů a Slováků, kteří ve druhé polovině 19. století houfně odcházeli za lepším živobytím do Ameriky, není nikde statisticky zaznamenán. Podle značně, ale velmi značně podhodnocených odhadů, žilo v roce 1860 v USA na 23 tisíc českých rodáků. Dnešní badatelé však toto číslo zdvojí až strojnásobují. Češi a Slováci do Ameriky s nestenčenou silou odjížděli za prací i v dobách občanské války. Na rozdíl třeba od Němců a především severských národností, ale i Italů, kteří se nechtěli do běsnící války zamíchat a zůstávali, i když ve velmi neutěšených podmínkách doma. Většina Čechů přicházela před válkou především do severních států, do Unie, do průmyslových továren. Proto je také zaznamenán přibližný počet vojáků českého původu v unijní armádě. Jenomže na rozdíl například od Němců, Irů a dalších etnik v severní unijní armádě nikdy nevznikla žádná ucelená česká jednotka. Tak například v Chicagu existovala slovanská setnina, která byla vůbec první jednotkou dobrovolníků vyslanou na frontu. Sám prezident Lincoln vydal souhlas k tomu, aby se slovanská setnina z Chicaga přejmenovala na slovanskou Lincolnovu střeleckou rotu. Ta pak byla do bojů nasazena 25. dubna roku 1861, tedy jako první dobrovolnický sbor vůbec. Bohužel, tato setnina se dostala do prudkých bojů. Bylo to v počátku války, kdy jižanské armády drtily neskušené severany na potkání. A tato jednotka byla velmi brzy rozprášena, vybita a rozpadla se hned v prvních měsících války. A tak celá řada Čechů sloužila roztroušena po mnoha jednotkách celé řady severanských států. Největší skupina, asi 36 mužů, bojovala v řadách 26. Wisconsinského dobrovolného pěšího pluku. Další pak sloužili, a to je zdokumentováno, v 22. Iovském z Iovy pluku, dále pak ve 4. Misurském pluku a mnoha dalších. Češi, nyní již američtí občané, protože jakmile nastoupili jako dobrovolníci do války, okamžitě dostali občanství, pochopitelně nemohli chybět u většiny nejvýznamnějších bitev. Například bojovali u Gettysburgu nebo u Fredericksburgu. Mnozí z nich dosáhli i na důstojnické hodnosti, například Adolf Chládek, původem z Rokycan, dosáhl u 9. pluku z Wisconsinu hodnosti poručíka. Absolutně nejvyšší hodnosti dosáhl jindřichohradecký rodák Antonín Pokorný, který získal hodnost podplukovníka. Jak už jsem dříve uvedl, mnoho z českých vojáků psalo o svých zkušenostech z této války svým příbuzným domů do Čech a mnoho z těchto dopisů se zachovalo. Jediným jižanským státem, kde žilo během války větší množství českých přistěhovalců, byl Texas. Jenomže se jim do války příliš nechtělo. Jen velmi malé množství texaských Čechů vstoupilo do armády Konfederace z vlastní vůle. Válečné cíle Konfederace jim tedy byly naprosté většině z nich úplně cizí. A tak se u nich, podle badatelů z USA, setkávali verbíři s vysokou snahou se vyhýbat odvodům a když už nezbylo zbytí, pak i s vysokou dezercí Čechů a Slováků. Oni vůbec byli, Češi v očích Jižanů, velcí podivíni. Raději si nasádali peníze, na rozdíl od jižanských pracovníků, koupili malé farmy a pracovali na nich sami s rodinou, anebo se při pomoci střídali s dalšími českými farmáři a hlavně Češi si odmítali kupovat otroky. Nějak jim to bylo proti srsti. A proto se na ně místní dívali s nedůvěrou, tedy samozřejmě před válkou. Je skutečně doložen jenom jediný případ mezi tamními krajany vlastníka jednoho otroka. Byl jim obchodník českého původu, byť s německým jménem, Reimershofer, který si koupil 9leté černé děvčátko. Sám uváděl, že prý jenom proto, aby v očích podezřívavých amerických sousedů utvrdil svoji loajalitu. Tvrdilo se ovšem, že právě on to děvčátko měl pro zcela jiné účely. Neměl nikdy totiž manželku. Neví se však prokazatelně, jak tomu opravdu ve skutečnosti bylo, ale pověsti jsou i zaznamenány. Většina Čechů však měla naprosto opačné postoje. Například osobní přítel Boženy Němcové, Josef Lidumil Lešikar, dokonce osobně pomáhal otrokům utíkat do Kanady ještě dlouho před vypuknutím války. Většina Čechů se však před nucenými odvody skrývala. Mnozí z nich, aby si zachránili život, museli utéct do Mexika. A velmi mnoho z nich bylo skutečně konfederačními milicemi pochytáno a popraveno. Jako uprchlíci, například v Mexiku, si sice život zachránili, ale žilo se jim tam prý velice špatně. Existuje dokonce dopis, ve kterém z mexického venkova píše český rodák, že až si našetří něco peněz, rád se vrátí domů. Jak to s tím dopadlo, se neví. Zřejmě nejvýznamnější postavou v konfederačním vojsku byl mladý Augustin Hajdušek. Stal se dokonce zajímavou postavou texaských dějin, kam se zapsal později jako soudce Hajdušek. Nejdřív ovšem prošel a přežil celou občanskou válku, aby se nakonec stal soudcem a dobrým soudcem, že se o něm píše i v texaské historii. Největší skupina Čechů, celkem se jednalo o 14 mužů, sloužila ve Vólově legii, tedy jako kavaleristé. Jména ani osudy těch 14 mužů však neznám. Nedohledal jsem je. Podívejme se nyní na závěr celého cyklu o americké občanské válce v datech. Válka, známá jako válka severu proti jihu, vypukla, jak již bylo řečeno, 12. dubna 1861 a skončila 9. dubna 1865. Trvala tedy 4 roky, 3 týdny a 6 dní. Přitom úplně poslední výstřel této války padl až 22. června 1865. Místo, kde se konala tato nejkrvavější válka na území Severní Ameriky, je známé. Je to jih, sever a západ USA, ale také Atlantský oceán. K pojmu nejkrvavější, možná, že ještě krvavější byly po celou dobu svého trvání války bělochů proti původním obyvatelům kontinentu, tedy indiánům. Ale na rozdíl od občanské války, kde jisté statistické dokumenty jsou, o počtu obětí při vybíjení indiánů se přesně nikdy nedozvíme a nikde. Ono to také nešlo, neboť se přihodila celá řada střetů, o kterých se ani nevědělo, jenom podle pamětníků. Ale zpět k válce severu proti jihu. Začátek a příčina této války bylo obléhání unijní pevnosti Fort Sumter vojsky Konfederace. Výsledek války je znám, samozřejmě. Vítězství Unie, zničení a rozpuštění Konfederace, zachování celistvosti USA, zrušení otroctví v celém státě, posléze zavraždění prezidenta USA Abrahama Lincolna, 5 dní po kapitulaci a následná rekonstrukce jihu. A nesmíme zapomenout na jednu věc, vážení. A to je založení Ku Klux Klanu. Podívejme se na Ku Klux Klan KKK, jak se označuje. Podíváme se na něj blíže. Tato organizace vznikla na jihu ve městě Pulaski ve státě Tennessee, a to i hned po konci občanské války. U jednoho místního advokáta se sešlo několik vysloužilých veteránů jižní armády a mladíků z místního Norace. Vznik této organizace zapříčinilo chování propuštěných otroků na jihu, kteří se lidově řečeno utrhli ze řetězu. Dělo se tam totiž přesně to, co v současné době provádějí afričtí a arabští nelegální imigranti. I tehdy bývalí otroci neměli co dělat, nepracovali, a tak si opatřovali potravu krádežemi, přepadáváním usedlostí bílých, přičemž docházelo k velkému množství znásilněných bílých žen, dívek, ale i dětí. Dokonce jsou popsány případy, kdy se uprchlí poflakující se bývalí otroci vystřídali v počtu 5 na 7leté jižanské bílé dívce. A proto KKK, tedy Ku Klux Klan, vznikl. Aby tito propuštění a řádící otroci dostali strach a přestali se chovat tak, jak se chovali. Oni si totiž mysleli, že jsou beztrestní. Po dobu vojenské správy, která trvala dost dlouho, také beztrestní byli. Vidíte? Zase ta paralela se současnými imigranty z Afriky i Arábie. Ti jsou de facto taky beztrestní. Členové Ku Klux Klanu vycházeli v bílých dlouhých rouchách, nahoře zaspičatelých, a vyráželi především v noci. Chytali provinivší se černochy a věšeli je. Aby bylo vidět, kdo zatím je, tak tam zapalovali na místě té popravy bílé kříže, dřevěné kříže, aby tam byl vidět hořící kříž. A na tom stromě, kde ten provinivší se otrok černoch visel, byl připíchnut lístek se seznamem zločinů i jmeným, kterého se dopustil. Tak se například dochoval jeden lístek, kde se dopadl a pověsil černoch, kde hořely 2 zapálené kříže, a na tom seznamu bylo 21 znásilněných žen, z nichž tento černoch prokazatelně 11 zabil. Abych to zkrátil, Ku Klux Klan zkrátka vzal spravedlnost do vlastních rukou, protože od státu se jí nedočkal. A rozpoutal proti viníkům skutečný teror. Takže během krátké doby, velmi krátké doby, všechny násilnosti páchané černochy, ale i bílými obyvateli, prosím, neboť Ku Klux Klan netrestal pouze černé, ale i bílé provinilce. Je taky popsán případ, kdy se bývalý voják jižanské armády choval přesně stejně jako propuštěný černoši, vykrádal kvůli potravinám opuštěné ranče, nebo se vloupal i do domů ve městech a mimo jiné znásilňoval, jakmile tam objevil nějakou ženu. Takže i tohoto člověka Ku Klux Klan nakonec dopadl, vypátral, pověsil, zapálil tam ten dřevěný kříž a připíchl tam na ten strom lístek se seznamem jeho zločinů. Je ovšem také pravda, že mnohdy si Jižané vyřizovali účty se svými spoluobčany, kteří od vypuknutí občanské války horovali pro zrušení otroctví a tak se stali prakticky příznivci severu. Dneska by se to nazvalo, že vytvářeli na jihu pátou kolonu. Oni totiž tam založili, a to tom jsem přesně taky hovořil, i své takové organizace a škodili Jižanům, sabotovali a i na ty to došlo. Ku Klux Klan se jim mnohdy mstil tím pověšením. Postupem času činnost Ku Klux Klanu slábla, protože přestali ty násilnosti ze strany především těch úprtech osvobozených otroků. A rozvinula se opět po první světové válce, ale i po té druhé. A právě proto, že propuštění černoští vojáci, jak po první světové válce, tak i po druhé, prováděli přesně totéž, co kdysi propuštění otroci. A v té době již začalo být členství v KKK tajné, nebo tě státní orgány stíhali. V poněkud pozměněné formě a přísné ilegalitě je následní KKK účinný i dnes. Nedokázali to Spojené státy zcela vymítit. A teď jsme se dostali k velitelům. Vrchním velitelem všech ozbrojených sil Unie byl prezident Abraham Lincoln. Jemuž byli podřízení ostatní generálové. Vezmu jenom ty nejhlavnější, protože jich bylo příšerně moc. Takže to byl především Ulysses S. Grant, Robert Meade, vítěz u Gettysburgu, dále pak William T. Sherman, známý vypalováním jihu, dále pak George B. McClellan, David Farragut, jako spojenec byla Anglie, kde vládla královna Viktorie, a velitelem anglických spojeneckých vojsk byl Charles Monk. Velitelem ruských spojenců, především námořních flotil, byl samozřejmě car Alexander II. Nikolajevič. Na straně konfederace byl vrchním velitelem také prezident Jefferson Davis a v polito byl Robert E. Lee. Dále to byl Thomas Jackson, ten byl zabit, ostatně jako vicegenerálu, a to na obou stranách. Další z generálů byl Joseph E. Johnston, Raphael Semmes, a jelikož zpočátku stála Velká Británie na jihu, než se přiklonila, kdy začal se vítězit právě k němu, je i na jihu uvedena královna Viktorie a porní generál, ale jiný, Henri Temple. A podobně na tom byla i Francie, kde byl vrchním velitelem Napoleon III. Na straně Unie bylo celkem ve zbraně 2 200 000 mužů, přičemž měl sever 360 tisíc mrtvých, z nichž 110 tisíc padlo přímo na bojišti a ostatní zemřeli na následky zranění. Dále bylo na straně severu 275 tisíc raněných, kteří svá zranění přežili. Jich měl ve zbraní 1 064 tisíc mužů, z nichž zemřelo 258 tisíc, z čehož opět přímo na bojištích zemřelo 93 tisíc. Ostatní pak na následky zranění utržených bitvách a bojích. Jich měl také více než 137 tisíc zraněných, kteří své zranění přežili. I z těchto čísel zcela jasně vyplývá, že tato občanská válka přinesla více obětí na životech nebo zranění s trvalými následky, nežli všechny ostatní války, které USA vedly do dnešní doby, dohromady. Ani obě světové války neznamenaly pro USA tolik mrtvých. Americká občanská válka byla také poslední válka, která probíhala na severoamerickém kontinentu, jak už jsem řekl. Žádná z dalších válek tento kontinent nepostihla. Vždycky se válčilo někde jinde. A v případě obou světových válek se válčilo především v Evropě. Tak, vážení přátelé, skončil malý cyklus, šestidílný cyklus války severu proti jihu. Domníval jsem se při tvorbě tohoto cyklu, že by naši posluchači mohli se zajímat o to, co se v této válce děje. A protože se vždycky snažím být vyvážený, tak příští týden v neděli ve stejnou dobu bude první část cyklu Ruská občanská válka, ve kterém bych se také rád podíval a zmapoval průběh, příčiny, průběh i následky této ruské občanské války. Byla samozřejmě z pozdějších dob. Takže to je jenom takový, řekl bych, takový týden. Teď si dáme pár písniček a ve 20 hodin se už na vás těší Soňa Zikmundová a její komentované zprávy.
Teď slunce svítí oknem mým, co mě táhne stále zpět do míst, o nich spoustu let jen sní. Krajem já žel, šel dál, jak znám, až s láskou chtěl zas stoupat na rodný kraj. Já ctím ten kraj, když tam nepatří. Už se dobře mám, přece však pospíchám zase zpátky tam, kde žil jsem jako kluk. Jen o návratu sním, přestože já vím, že si nezvyknu víc na mokré zdi a hluk. Tam já někde jsem cítil v duši své poprvé, že mě má někdo rád. A jak blázen zas v létě půjdu tam a znát si to místo, kde může totéž se stát. Krajem já šel, ten kraj, tam líp mě znaj, a pořád jen tam hledám ztracený ráj. Krajem já šel, šel dál, jen znám, krajem já šel.
Těžko povšimne si první těžký čín neznámý, než lak nelámej. Ten, kdo slepě koně podá do slapy, sotva povšimne si první chytapin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme, než lap nelámej.
Chvíle, které se tak bojí, nastane. Lidé ti se chytnou všeho, uděláme z něho dřevo, biznis je náš a ne jeho, ty to víš. I kdyby se stokrát chtělo zmasakrovat moje tělo, dokážu, aby se bdělo, uvidíš. Tu národ zbudí, ať bohatí nebo chudí.